10-р зүйл. Нэр дэвшигчийн сонсгол. 10-1. Энэ хуулийн 6-2-4, 6-2-7, 6-2-8-д заасан сонсголыг нэр дэвшигчийн сонсгол гэх бөгөөд тэдгээрийг зохион байгуулж явуулахдаа Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай болон холбогдох бусад хуулийг баримтлан. 10-2. Нэр дэвшигчийн сонсголд нэр дэвшигч түүнийг улсын хуралд танилцуулах эрх бүхий этгээд эсвэл түүний төлөөлөгч нэр дэвшигчээс асуулт асуух, нэр дэвшигч нь тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлага хангасан эсэх талаар санал хэлэх, мэдээлэл өгөхөөр хүсэлт гаргасан болон хуульд заасны дагуу мэдээлэл өгөх иргэн хуулийн этгээд ажиглагч оролцсон. 10-3. Нэр дэвшигчийн сонсголын асуулт, санал болон холбогдох мэдээлэл нь нэр дэвшигчийн мэдлэг, ур чадвар, туршлага, мэрэгшил, ёс зүй, хараат бус, бие даан ажиллах чадвар, томилогдсон тохиолдолд хийх ажил, нэр дэвшсэн үндэслэлийн талаар байна. 10-4. Нэр дэвшигчийн сонсголтой холбогдуулан мэрэгжлийн холбоо, төрийн бус байгуулах, иргэн хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл оролцох хүсэлт гаргасан бол тэдгээрийг сонсголд заавал оролцуулна.